Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var tre dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Ready? You have the cameras rolling?
He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election, and we will change the country together.
The fundamentals of business. The fundamentals of business. Mental is a part of the word.
Velkommen.
Velkommen.
Jeg heter Erik Bergesen.
Jeg heter Torbjørn Røe Isaksen.
Og altså ikke Sofie Høgestøl.
Nei, ikke foreløpig.
Du er, med andre ord, vikaren til Sofie Høgestøl i dag.
Det er jeg. Så deilig.
Og dette er,
ukvalifisert vikar. Det er jo så mye snakk om de som ikke er kvalifisert til å være i skolen for tiden.
Ja, du er innleid.
Vikar.
Uten kompetanse.
Uten kompetanse.
På dette.
Og i og for seg uten lønn også. Så dette er grov utnytting.
Det kan du si. Men dette er allikevel fortsatt, da min og Torbjørn da, i dag, sitt nok så uhøytidlige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden på jakt etter det store bildet, slik vi ser det hver fredag, eller bare den ene fredagen for oss to da.
Ja.
Sofie er i Italia faktisk.
Ei!
Jeg vet ikke hva...
Er det lov å si, så er det lov å gjøre sånne italienske klisjeting lenger? Eller
ja,
det,
og vi har et kamera her også, så kanskje det fanget opp...
Disse fingerbevegelsene.
Ja, fingerbevegelsene.
Ciao, kanskje
det,
bella!
Kanskje det blir promoen vår. For våre italienske lyttere,
ja.
Så er... det sa faktisk Sofie her en gang, to our international audience, for det var på engelsk.
Ja.
Jeg synes det var kanskje litt vel pompøst.
Ja, men jeg elsker... Jeg vil si... Jeg elsker Italia. Fra Garibaldi og til Keiser Nero. Nei, Keiser Nero liker jeg ikke.
Nei, og du liker kanskje heller ikke det som skjer i Italia nå om dagen for øvrig.
Ja, men jeg synes det er veldig interessant.
Ja, fordi...
fordi at det er jo nok et eksempel på at, jeg skal kalle det ytre høyre, eller liksom høyre krefter kommer til makten. På den andre siden så er det også kanskje et interessant eksempel på at... de mer sånn rabulistiske delene av høyresiden kommer inn i mainstreamen. Så jeg er nok litt mer opptatt av, enn den jevne kommentator i den såkalte rikspressen i Norge, av å prøve å forstå litt hva som skjer også. Og så må vi huske på at, dette er jo, nå husker jeg faktisk ikke hva hun heter, på, altså hun... Nei,
er det Meloni?
Meloni, ja. Har jo sittet i regjering før, så det er jo ikke sånn at hun satt jo i regjeringen til Berlusconi. Han var jo en karakter, for å si det sånn. Men det er jo ikke sånn at hun kommer rett fra liksom, rennesteinen med svart flagg og skal inn og okkupere Italia.
Hun kommer ikke inn som en Trump uten noe som helst politisk erfaring, sånn sett. Men samtidig er sånn spørsmålet på det, er sånn skolerte, gjerne populister, er det egentlig bedre enn de uskolerte? Fordi på en måte så er jo det fine med Trump, at han skjønte ikke det politiske spillet, så han rakk ikke å gjøre så veldig mye.
Nei, han gjorde jo ganske mye da. Jeg, der er også
han
litt
sa
uenig,
veldig mye.
Jeg mener at Trump, en av Trumps suksessfaktorene bak Trump, var at han faktisk gjorde det han sa. Men i Italien nå kjenner ikke jeg italiensk politikk sånn veldig detaljert, som du hører. Så, men det er allikevel, ikke sant, det er, vi må ikke liksom gå oss vill i historiske paralleller. Altså, det er skumle ting som skjer i en del europeiske land. Ungarn brukes ofte som et eksempel, og Fidesz og Orbán og sånn. Men det er likevel sånn at det er viktig å skjønne hvorfor er det sånn at et stort flertall da, sannsynligvis i Italia ønsker en høyre koalisjon i stedet for en venstre koalisjon. Og det er nok ikke fordi at de ønsker å velte det italienske demokratiet, snarere tvert imot. Og det er vel heller ingenting som, jeg så det var noen fra Carnegie, altså, som er en sånn internasjonal stiftelse, som skrev et innlegg i Financial Times her om dagen som sa at dette går nok bra for det italienske systemet. Så jeg synes det er litt, litt enkelt for, for liberale kommentatorer I Norge å bare hoppe ned I skyttegraven og si at dette, dette går til helvete og, og bare peke på farene og ikke se hvorfor skjer det. Samme med Sverigedemokraterne. Grunnen til at Sverigedemokraterne blir svære er jo fordi at resten av det politiske Sverige I mange år sviktet. De, de oppfattet ikke hva folk var opptatt av når det var knyttet til innvandring og kriminalitet, og hadde en helt, helt absurd berøringsangst overfor alle de problemstillingene. Så der fikk du den!
Ja, nei, jeg, altså, jeg jo enig med deg i den forstand at, at altså, ja, det har jeg til og med sagt på den podden her flere ganger, at, og det har jo til og med Sofie også sagt, hun har jo kalt det noe sånn her, sånn her mer eller mindre en slags sånn, altså, demokratisk festival på en måte det, det, det MAGA holder på med også på sin måte
ja, men, jeg synes, ikke sant? Men jeg mener at her er det utrolig viktig å skille også, og Trump blir jo gjerne sånn arketypen på dette da. Og jeg, jeg mener at det er det er et ekstremt viktig skille også, altså jeg mener jeg, også I amerikansk politikk før og etter 6. januar altså stormingen av kongressen jeg mente hele tiden jeg skal si det, at, at, at Trump var en forferdelig håpløs og dårlig kandidat både på grunn av personlige egenskapene hans og fordi han så det tvil om NATO og diverse andre ting altså det, fra et norsk perspektiv var Trump aldri bra for oss på den måten men allikevel så det liksom vanskille kommer I det øyeblikket du, de direkte går til angrep på eller underminerer de institusjonene du satt til å beskytte og forvalte men det ikke automatisk sånn at en høyrepopulist vil gjøre det Altså, man vil kanskje utfordre noe, men det blir interessant å se, sånn, interessant å følge Sverigedemokraterne. Interessant også, altså, nå det enorm forskjell på FRP og mange av kollegaene deres I, eller kollegaene, altså mange av de som andre, skal kalle det liksom høyresidepartiene da, I Europa. Men, men det ikke noe tvil om at spådommen om hva som ville skje da FRP kom I regjering, gikk jo ikke I oppfyllelse. Det ble ikke, det ble sånn at FRP ble et regjeringsparti, og kanskje det var helt unikt for Norge da, jeg tror kanskje ikke det.
Ja, da, nå mitt svar til deg ja og nei, fordi ja I den forstand, at, for det har liksom vært mitt hovedpoeng at, og som en som på en måte analyserer politikk da, som ikke har vært sånn som både du og Sofie har vært involvert I politikk, så jo jeg veldig glad for å se at folk som føler seg fremmedgjort av demokratiet, plutselig ser jeg, oi, det en plass for meg likevel. Jeg kan stemme, jeg kan delta, det noen som målbærer mine ideer. Det synes jeg ganske vakkert, sånn demokratisk. Og så synes jeg på at problemet blir på en måte når de delene av det som litt med å ødelegge demokratiet, og da vil jeg jo, da min tolkning av 6. Januar på en måte at alt det som skjedde, en ting det som skjedde den dagen, alt som, som forberedte akkurat den dagen da, som på en måte litt det der, det systematiske nedbrytingen av av demokratiet, og det, det var jo en ja, Fredrik Gressvik I TV2, som, som, som sa at, at Trump på en måte rev ned demokratiet, ja. Og, og fikk blant annet kjeft av en FRP-er for det, og en FRP-er som også sendte meg en melding, da jeg satt på lufta og kommenterte dette her, som så ville ha seg frabedt og bli trukket inn I dette her. Ja. Og så sa jeg, men nå ser du vel hva, på en måte, hva Trump ferdig med å gjøre. Jo, men nå, dette han gjør ille. Og, men så fulgte jeg opp med, jo, men dette, dette jo en del av, av et større spill. Ja, jeg, og, og derfor trenger man korrespondenter som på bakken og ser de tingene. Det, og så ble vi så noenlunde enige, tror jeg.
Ja. Men jeg enig I det. Jeg enig I det at, at Trump allerede var en potensiell fare I 2016 da han ble valgt. Så poenget mitt med et vannskille hvem som da skjønner at nå har det helt åpenbart, altså nå det ikke mulig å unnskylde lenger. Og så skal vi vel, kunne vi sikkert snakket lenge om de dype problemene som det republikanske partiet har, har fremelsket på seg selv over flere tiår. Men det får være til en annen episode.
Ja, for nå tror jeg vi må faktisk hoppe tilbake til å si hvem, vi må putte på deg de rette hattene.
Ja.
For det, det var egentlig vi skulle begynt med å gjøre. Ja. For du, du har jo, hver gang jeg treffer deg, så sånn, husk på, jeg ikke politiker lenger, jeg nå jeg samfunnsredaktør I E24. Mm. Ja, riktig nok tidligere minister både her og der, næringsdepartementet, arbeid, sosial, utdanning. Men du liker ikke så godt at man bruker det heller.
Jo, jo det gjør meg ikke noe, men jeg skal si hvorfor jeg litt opptatt av det.
Ja.
Og det så, ikke sant, hvis folk inviterer meg til noe og sier sånn, vi vil ha deg som tidligere minister, så blir det en helt umulig sånn rollekonflikt. Og det ikke for at jeg, altså jeg stolt av å sitte I regjering og hva jeg har vært med på å få til. Og kan det, det ikke noe hemmelighet at jeg har vært medlem I Høyre I 20 år, liksom. Men poenget at hvis jeg nå som samfunnsredaktør blir satt I en posisjon hvor jeg liksom partipolitisk skal forsvare alt som den regjeringen jeg har satt I gjorde, så det en mismatch. Ikke sant? Det ikke sikkert jeg ønsker å gjøre det. Det heller ikke min jobbe og rolle nå. Så det grunnen til at jeg tar alltid liksom, selvfølgelig om å si at min bakgrunn I politikken og sånn, men det viktig når jeg med på ting at det liksom ikke det, jeg sitter ikke her for å forsvare alt som Erna Solbergs regjering gjorde selv om jeg satt I den regjeringen jeg tar ansvar for det, men
ja, fordi, det, men det vi, sånn som meg da som inviterer deg med på sånn som dette ja. Det vi har lyst til jo ikke at du skal sitte og forsvare alt det Høyre har gjort tvert imot, at du skal
ikke forsvare noe av det Høyre har gjort
ja, du skal kiss and tell med hva som egentlig skjedde bak kulissene og hva du egentlig var uenig med og, eller I hvert fall for å eller I beste fall da håper vi på det, I verste fall håper vi at du på en måte skal ta oss litt sånn bak beslutningsprosessene som en statsråd har da og det var for øvrig det var du med på senest I går på Norske Tilstander, da snakker vi om lærerstreik
ja,
og da du ble intervjuet av min kollega Ellen Lundviksen så jeg tror du alle premissene I alle spørsmålene tror jeg du angrep
ja,
så sa du etterpå ja. Noe sånt som Det var ikke veldig gode spørsmål du stilte, men velkommen til media, Torbjørn Isaksen.
Ja, ja.
Ja. Fordi at det jo som Kåre Willoch sa, at spørsmålet galt stilt. Det jo en grunn til at intervjuobjektet ikke, ikke får lov til å svare på det de har lyst til å svare på.
Ja. Jo, men jeg tror... nei, men det en sånn... Det jo sånne journalister... eller vi som I media, ikke sant? Ja. Vi kan ikke være...
Noe med media.
Ja, og dette, bare for å si det, dette ikke spesielt rettet mot norske tilstander, altså, eller noe sånt, men vi kan ikke være eksperter på alt, ikke sant? Og heller ikke jeg som da samfunnsredaktør og kommenterer, men det betyr også at man må være ganske åpen for at premissen eller vinklingen man har kan være annerledes. Pluss at det selvfølgelig veldig lett, særlig en lærerstreik et godt eksempel på det, altså det veldig lett da å falle for den ene eller den andre sidens virkelighetsbeskrivelse, altså her det veldig tung som påvirkning, pluss at også I lærerstreiken så det mye som foregår bak kulissene. Ikke sant, så et av mine poenger som vel ikke kom på lufta, det at ja, det en ganske betent konflikt og streik nå som rammer mange barn og unge mellom da, de tre lærerorganisasjonene, utdanningsforbundet og KS som arbeidsgiver. Samtidig det også ganske relevant der å forstå at LO spiller en rolle, for eksempel. For det LO gjennom fagforbundet organiserer veldig mange I offentlig sektor, og de for det første en helt annen lønnspolitikk enn det utdanningsforbundet har.
Mm.
De vil ha mer til de lavtlønte, de vil ofte ha kronetillegg I stedet for prosenttillegg. Og I tillegg så de veldig beskyttende til det som heter frontfagsmodellen, så det vil si at LO en av de partene nå som også nok ganske tungt, eller I hvert fall svever litt over vannet, og dypt skeptiske til at lærerne skal få noe mer enn andre har fått.
Ja, og så samtidig så var en av...
Det bare ett eksempel, altså.
Ja, og ja. En av grunnene til at vi hadde deg med også, var jo på en måte å gi egentlig folk en reality check på hva egentlig på en måte kortene folk har på hånda da, akkurat nå. Ja. Det faktisk sånn at lærerne har noe håp om å få noe I det hele tatt?
Ja.
Og hva på en måte, hva politisk teater, og hva realitetene på bakken på en måte? Ja. Og der det alltid fint å ha noen som har vært på bakrommene.
Og så det jo særlig knyttet til lønnsoppgjør, da, som jo liksom pusser, for at dette påvirker jo alle I Norge. Ikke sant? De aller fleste, altså alle får justert lønn, altså veldig mange fagorganisert følger med på lønnsoppgjørene og sånn. Samtidig så det en del mekanismer der som allikevel mange ikke kjenner til eller tenker over. Og en av de jo for eksempel at... kunnskapsministeren Tonje Brenna nå, hun bestemmer ikke lønna til norske lærere, helt åpenbart, og hun skal heller ikke gå inn I disse arbeidskonfliktene. Altså det liksom, det en skandale nærmest hvis rikspolitikerne blander seg for tungt inn I lønnsoppgjørene, for det skal liksom partene holde på med.
Ja, og det, den og det jo fordi at ikke sant, nå KS overtok fra staten, og som du sa på programmet I går også, det jo helt logisk, fordi at de arbeidsgiveren. Ja. Så samtidig så det politiske poenget blir jo da så at da kan politikerne skyve det litt sånn vekk. Ja. Og mitt poeng i program i går, for de som ikke så på, det var at, at det blir litt sånn der, ikke sant? Nå jo på at alle lærepartier, vi begynte vel med Venstre, så var Høyre kjapt ute, nå på at alle lærepartier, og når alle lærepartier, på en måte blir ingen lærepartier. Det liksom som med klima, ikke sant? At det blir sånn ansvarspulverisering, mens for eksempel da, landbruksoppgjøret da, som jo gikk veldig bra for bøndene nå, ja. De har jo bare ett parti som har det som hjertesak, og det holder jo, for at når de da faktisk vil ønske å vise de resultater der da, sånn at, og det er kanskje et problem som både lærere og som klima har. Alle vil det vel, men på en måte ingen men jeg tror gir det litt, den lønnen da, de
men
krever.
Men det noen forskjeller, altså hvor den da aller mest avgjørende forskjellen at landbruksoppgjøret bestemmes av storting og regjering. Skal stemmes over i storting, det regjeringen som forhandler. Mens lønnen til lærerne bestemmes av forhandlinger med kommunene gjennom KS. Det en veldig avgjørende forskjell. Men så tror jeg også du har helt rett i at... Dette har ikke du også tatt statsvitenskap i din tid? Dette lærte man, ikke sant? Så dette lærte vi om på statsvitenskapen, husker jeg, der du har konsentrerte goder, men spredte ulemper. Altså det vil si at landbruksoppgjøret veldig viktig for de det gjelder, ikke så viktig for alle oss andre. Da det lettere å få gjennomslag enn for eksempel, nå jo skole i høyeste grad noe vi alle nytter godt av. Jeg må si at jeg mener vi burde betale lærerne mer, jeg. Tror det en god investering i Norges fremtid. Men allikevel så det så mange lærere for kommunesektoren, og samtidig så det ikke mange nok, som du sier, som, altså det er litt engasjement hos mange, i stedet for veldig sterkt engasjement hos noen få i både kommuner og andre. Det kan ha noe med hvorfor det blir som det blir.
Og akkurat det du sier nå, det hadde vi en diskusjon på internt i redaksjonen, for selv om du da motarbeidet de fleste av premissene her, som egentlig var bare altså, å legge frem lærernes premisser, så sa du akkurat dette her at jeg egentlig for at lærerne skal gi mer, men det kunne jeg ikke si som politiker. Nei. Så hadde vi en sånn skikkelig diskusjon i redaksjonen vår, kan vi liksom bruke det i programmet, kan vi lede med det? Eller blir som Torbjørn sur for det? Liksom, føles det liksom feil? Nei, du gjør ikke det, nei.
Nei, nei.
Nei, det er for at vi, for du hadde jo sagt det, og vi klippte ikke i det, nei. Vi kryssklippet ikke heller.
Men
lærerne, de kanskje litt så fortvilt det gjorde hun faktisk, hun læreren som var der, fordi at nå sier han det, men hva da han var minister og hadde makt.
Men nettopp det er jo det som nøkkelen til det er jo å skjønne hvordan lønnsoppgjøren i Norge er, ikke sant? Norge har vi har sterke parter, ikke sant? Så arbeidsgiver og arbeidstakere, sterke parter i Norge, velorganiserte og veldig opptatt av normalt sett at ikke politikerne skal blande seg inn. Så man kan kanskje den eneste måten politikerne liksom, eller myndighetene da, kommer inn i lønnsoppgjør på, det noen ganger så sender man et brev sånn i siste svingen, hvor man sier sånn, kan dere hjelpe oss litt med et eller annet, eller noen ganger blir det, ja. Men normalt, man skal ikke blande seg, fordi at vi har frie forhandlinger i Norge. Og det betyr at alle de som liksom ser til Tonje Brenna nå for å liksom, gripe inn eller dytte på streiken eller sånn, hun skal egentlig ikke gjøre det. Og det det er også da grunnen til at i Norge så det nesten ingen politikere som sier sånn, vi mener at lærerne skal, altså ikke noe å si sånn, vi mener at lærerne fortjener høyere lønn, men de sier ikke at vi går til valg på høyere lærerlønn, for eksempel.
Men nå, det som har skjedd fordi at lærerstreiken har så lang, lengste noen gang, 11 uker nå, og kanskje det jo sånn egentlig sånn der spark til Oslo-bobla, jeg tror det var Aslak Bonde som hadde det sparket i Morgenbladet, med at grunnen til at man ikke har dekket det så veldig mye før de siste ukene, TV2 har holdt på noen uker, er at det ikke berører Oslo, og at Oslo-media blir så selvsentrerte. Ja. Men nå har man sett det, og nå har på en måte lærerne fått lagt frem saken sin. Ja. Jeg tror alle skjønner at det står ikke så bra til, at de frustrerte, og det er jo ikke bra hvis det blir tvungen lønnsnemnd i den forstand at frustrasjonen vil fortsette. Ja. Man virker som om man må gjøre et eller annet på et eller annet tidspunkt. Da. Men sånn at ved neste valg, når da de samme partiene sier at vi støtter lærerne, da det vil klinge litt mer hult. Man må tenke litt annerledes, vil ikke det?
Nei, jeg tror ikke det, for at denne norske lønnsmodellen står så veldig sterkt.
Men skjønner lærerne det like godt som det tidligere ministeret, nei, altså, utdanningsminister skjønner?
Det er godt mulig ikke, men samtidig så er jo også lærerorganisasjonene inne i det norske lønnssystemet. Så jeg tror ikke, og jeg tror dette blir også langt mer komplisert, fordi at det er ikke bare lærerne som ønsker høyere lønn, og i kommunene så er jo lærerne relativt sett, ikke sant, i kommunene, så er lærerne en høytlønnsgruppe. Det betyr ikke at de har kjempehøy lønn, men det betyr at sammenlignet med veldig mange andre i tjenesteytende sektor i kommunene, så har lærerne relativt god lønn. Og det er en diskusjon sånn, ikke sant? Igjen, sånn når du sitter i disse oppgjørene, så er en av de viktigste tingene å følge, det er ikke hvor mye arbeidsgiver vil gi, men det er på hvem skal få. Og da er typisk fagforbund, som er svær, mektig organisasjon, de har mange lavtlønte medlemmer. Helsefagarbeidere, assistenter i barnehagen, renholdspersonale, de vil ofte da ha lavtlønstillegg, de vil ofte ha kronetillegg. Og hvis alle får det samme kronetillegget, så sier det seg at hvis du tjener veldig mye, så blir de kronene mindre i prosent enn hvis du tjener veldig lite, for eksempel. Så det er veldig mye her som gjør at, altså jeg skjønner liksom lærernes frustrasjon, men jeg tror også at hvis du i 15 år har hatt en strategi som ikke har gitt deg høyere lønn, mens for eksempel Sykepleierforbundet, de har fått høyere lønn for medlemmene sine og har godtatt også årets oppgjør, så må du kanskje også begynne å vurdere om strategien din er korrekt.
Ja, hvis du ikke hadde tatt jobb som samfunnsredaktør, men som alle andre har gått inn i et PR-byrå, hva ville rådet ditt vært til de lærerne som eventuelt hyrte deg på nå da?
Nei, jeg synes at lærerne gjør en god jobb som PR-messig, men jeg tror en av nøklene er å skjønne at, altså for det første så tror jeg det er vanskeligere denne gangen fordi at flere foreldre er mer frustrert. Det er det ene.
Og de nesten blir som motparter mot hverandre.
Ja, ikke sant? Det avgjørende for lærerne er at de kan ikke bli fiende med foreldrene. Nei. Kan ikke bli uvenner med foreldrene. Men det er vanskeligere på grunn av pandemi og sånn. Det andre, det er å skjønne at KS har ikke det samme behovet for å vinne pressekrigen som det utdanningsforbundet har. Ikke sant? Så KS kan, de må forklare den største faren for KS, det er at styret der består jo av politikere fra alle partier, lokalpolitikere fra alle partier, det er at det blir så tøft at de lokalpolitikerne i KS begynner å vingle. Men det kommer de nok ikke til å gjøre, også fordi at de skal forhandle med 40 forskjellige fagforbund, og 37 av de forbundene har blitt enige. Og de vet at hvis de sier ja nå til å gi lærerne ekstra for eksempel neste år, så kommer alle de andre og blir kjempesure. Og KS er ikke avhengig av å bli populære.
Men så er det også det, noe som du er i media da, så er det ofte det medianarrativet er ofte avgjørende i sånne prosesser, og det medianarrativet i år er at det er sykepleiernes tur, og de har fått de pengene, og det er ikke mer penger. Og det på at man er vanskelig å komme rundt det også da.
Mm.
Kanskje kan man si at det man bygger opp nå kan man høste neste år, men det er litt vanskelig
jo, men jeg tror, kanskje, men jeg tror i utgangspunktet så har lærerne en veldig stor velvilje hos folk. Jeg tror nesten alle i Norge mener at det er en viktig jobb å være lærer. Jeg tror man unner lærerne ikke bare lønnen de har, men høyere lønn også, til på det som god investering. Men så er det viktig å huske på at denne liksom ulmende misnøyen har vært der i veldig mange år i norske lærerværelser.
Og vil kanskje aldri helt gå bort?
Nei, men spørsmålet er jo, dette skrev jeg om E24 for en måneds tid siden. Spørsmålet er jo om det er noen, hvorfor er det sånn at sykepleierne får gjennomslag og lærerne ikke? Noen ting har med at det er lett, altså det er større manko på helsepersonale enn på lærere. Noe har noe med at du kan ta inn en flink fyr fra videregående skole og sette han inn i klasserom. Du kan ikke ta inn han og sette han inn på et gamle, eller kanskje et eldre hjem, muligens.
Ikke en operasjonssal i hvert fall.
I hvert fall ikke en operasjonssal, for å si det sånn. Men noe har også med at sykepleierne har en annen lønnsstrategi. Så jeg tror at nesten uansett hvordan den streiken her ender, og den kommer ikke til å ende med at lærerne får det de mange trodde i utgangspunktet, nemlig mye høyere lønnsvekst enn alle andre utover frontfagsramma.
Hvordan tror du den ender?
Hvis du hadde spurt meg for 2 uker siden om noen skulle avslutte en lærerstreik med tvungen lønnslønn, så ville jeg sagt at det er veldig usannsynlig. Nå begynner jo det å se mer sannsynlig ut. Så jeg tror det enten ender med tvungen lønnsnemnd, eller så ender det med en ydmykende retrett for utdanningsforbundet. Men den retretten kommer de til å måtte få kle gjennom en eller annen enighet med KS, men nå har utdanningsforbundet også lagt, ikke sant? Jeg har synliggjort hva kravene deres er utad, som også et eklatant brudd på det som normale regler, eller I hvert fall kutyme I norsk lønnsoppgjør. Så de må jo på en eller annen måte prøve å liksom gloss over. Men jeg, sammenlignet med hva lærerne ønsket, så kommer det ikke til å gå godt for dem. Det ikke, og igjen, sånn, det ikke normalt, det ikke for at jeg ønsker at det skal gå dårlig for dem, det bare en nøktern analyse.
Mm. Altså, nå har vi jo hoppet over mange ledd allerede, blant annet det lille bildet som vi alltid begynner med.
Ja.
Du fortalte meg på forhånd her, du kunne bidra med en liten observasjon av en katt du, på vei hit.
Det hadde et helt det, fantastisk lite bilde. Da jeg gikk hit til dette studio midt I Oslo.
Jeg føler at vi kan unne oss
som, det. For øvrig må jeg skyte inn da at jeg deler fullt og helt din oppfatning om at den såkalte rikspressen, som jo jeg også I, som jeg alltid kaller den såkalte, Oslo-fokusert. Jeg merker det faktisk på meg selv nå. Mange tror at liksom norske politikere sitter inne på et kontor. Nei, norske politikere reiser rundt og møter folk. På en helt annen måte møte folk over hele landet og impulser. Og jeg I løpet av en uke som statsråd kunne jeg møte folk som hadde det helt forferdelig nederst på rangstigen til Norges mektigste mennesker, ikke sant?
Mm.
Men på vei hit da, til dette kontoret, dette lille podcaststudiet I Oslo, så det pøsregner I dag, og da så jeg en katt som satt midt ute I veien og stirret på vannet som fløyt nedover, og disse små skumboblene på toppen. Det var rett og slett veldig... Det var litt sånn zen-bilde. Jeg tror det kunne blitt en YouTube-hit.
Men du burde jo stilt deg ved siden av og sett litt, observert litt, og fått litt hverdagsglede du også.
Ja, så kunne vi, ja, men jeg var for sent ute til denne podcasten.
Ja.
Jeg hadde ikke tid.
Men Yuval Harari, som du intervjuet på Oslo Business Forum, han tar 2 måneder av I året for å meditere, og for å skru av alle skjermene og så videre. Han hadde sikkert, hva ville Harari gjort? Han hadde stoppet opp ved den vanndammen og blitt stående
dagen. Ja, han hadde sikkert, dagen, beundrer det, altså, han jo da den... Han jo da en sånn intellektuell megastjerne, skrevet blant annet Sapiens og Homo Deus og flere andre bøker. Og var I Norge I går, og fortalte da at han hadde 2 måneder fri I året for å meditere I India, til og med, var det ikke det?
Ja, og det hørtes litt sånn her, det hørtes litt sånn Shaman Durek ut. Så det var liksom ikke, jeg vet ikke om de 3000 businessfolkene som satt I salen tenkte som at, ja, det skal vi også gjøre. Nå skal jeg snakke med konsernledelsen, og så skal jeg pakke og dra til India.
Kanskje det blir det nye, sånn retreat I India.
Men det, fordi poenget da, for det rakker vi heller ikke å begynne med, hvorfor du her, hva skal vi snakke om? Ja. Og som folk allerede hører, en sånn som deg har lyst til å prate om alt mulig, og det skal vi også gjøre. Nå har vi pratet om populisme, vi har pratet om lærerstreik, og så skal vi, men jeg hadde jo egentlig her for å snakke litt om næringslivets rolle, oppi alle krisene og alt som, det veldig skiftende da, landskapet, politiske landskapet vi ser, og det var jo noe av temaet for Oslo Business Forum, hvor vi traff hverandre nå. Vi hadde hver vår podcast, du hadde med Harari, jeg hadde med Carla Harris, som var liksom den store attraksjonen dagen før. Mm. Det kommer I slutten av programmet, for øvrig. Min prat med henne, men hva tenker du altså, når man da drar på en sånn konferanse og skal lære på en måte litt om hvordan det heter jo future focused og så videre.
Alt heter det.
Og så på en måte, hva det vi skal gjøre fremover som bedre enn det vi gjør nå type ting, for at næringslivet, en ting at folk skal jo tjene penger, men også hvordan samfunnet skal drives fremover av næringslivet, ikke bare politikerne. Ja. Så hva tok du med deg derfra?
Først og fremst så tror jeg sånne konferanser, det jo en imponerende sånn gründerhistorie I Oslo Business Forum, og så tror jeg det først og fremst litt sånn inspirasjon for folk, ikke sant? Men jeg tror, men det synliggjør også det har vært 2 sånn skifter, tror jeg, grunnleggende skifter. Det ene skiftet innad I næringslivet selv. På slutten av 70-tallet så skrev den liberalistiske Nobelprisvinnende økonomen Milton Friedman et slags essay, hvor han skrev at the business of business is business, altså at det næringslivet skal holde på med, det overskudd, business, maksimere utbytte for aksjonærene, punktum. Der har det vært et stor endring. Og mye av det som først het corporate social responsibility, det har I dag endret seg til at flere og flere genuint og på ordentlig ser på hvordan næringsliv og virksomheten deres påvirker alt fra klima til menneskerettigheter, etc. Delvis fordi at de opptatt av det selv, delvis fordi at kapitalismen belønner den type bevissthet for tiden, så det ett viktig skifte. Og så det et annet viktig skifte som vi ser nå I det siste, og det at politikken kommer. Hvis vi tar det store sveipet som jo denne podcasten skal gjøre, så kan vi jo si at de siste 3-4 tiårene handlet det veldig mye om at næringslivet og økonomien måtte få vokse på sine egne premisser. Bort fra den gammeldagse reguleringsstaten over til et næringsliv som skulle være fritt, globalisering, og næringslivet måtte ja, få styre og vokse selv til en viss grad. Nå ser vi mer og mer at også næringslivet blir oppfattet som en del av politikken. Og hva eksemplene på det? Jo, for eksempel Taiwan, som jo kjempebetent, fordi at Kina mener det en del av Kina, og Taiwan mener at de ja, kanskje en del av Kina, men I hvert fall skal de styre seg selv. De også en av verdens største mikroskipprodusenter, altså massive på det. Mikroskip ikke en helt vanlig vare. Det er en del av sikkerhetspolitikken. Da. Det vil si at den delen av næringslivet åpenbart underlagt noe overordnet politisk sikkerhet. Huawei, mange husker sikkert det selskapet, Therese Johaug reklamerte for dem. Det var ble sett på som et helt vanlig selskap, kinesisk eid, for noen år siden. Nå de I ferd med å bli bannlyst, eller har blitt bannlyst fra flere vestlige land, inkludert Storbritannia, fordi at de for tett koblet til Kina, altså det blir sett på med et politisk blikk på en helt annen måte. Og de to tingene til sammen, grønne skifte kanskje noe annet også, hvor man snakker mye om sånn næringslivet som et instrument for å få til det grønne skiftet. Så de to tingene mener jeg, to sånne linjeskifter som vi har sett vokse frem da, de siste, kanskje siste 10 årene.
Ja, og med deg da også som på en måte, du fortsatt, selv om du ikke med I Høyre, så du har jo din ideologi I bunn.
Jeg en konservativ mann.
Du en konservativ mann, du har jo til og med at konservativ fortsatt, har du det på Twitter?
Ja.
Så som konservativ mann da, så tar utgangspunkt I fra et Milton Friedman, ikke sant, som nå, og det var jo den tesen hans, var jo mer eller mindre det Business Roundtable, som de største selskapene I USA, som lederne møtes innimellom. Det var deres ja, ikke bare mantra, men det var på en måte det de styrte etter. Det var liksom, deres jobb var mest mulig avkastning for aksjonærene.
Mm.
Og det endret de for noen helt få år siden, 2 år siden tror jeg det nå, til å være avkastning for de kundene,
ja.
Arbeiderne, communityen, hvor bedriftene holdt på, og aksjonærene. Og det var en endring. Og en annen endring jo dette med at fra at handel da, skulle være demokratiserende, det å handle med Russland og Kina og så videre, skulle øke den politiske liberaliseringen I landet. Men det har jo ikke skjedd.
Nei, og det, her det liksom to ting å si også om dette, tror jeg. Og det ene at, altså jeg tror at det finnes, altså det også I næringslivet, så det jo idealister som mener at noe av dette gjør vi også fordi det riktig. Men ikke sant? Hvis man skal lese næringsliv og økonomi, så ikke det de nyttigste brillene å lese det innom. De nyttigste brillene å se på dette med, det å si at kjernen I markedsøkonomien og for en virksomhet vil alltid være at du skal levere verdier, avkastning over tid til eierne dine. Men så har det vært en stor endring I hvordan man ser, eller I hvert fall, det I ferd med å bli en endring på det, kanskje, hvor man mer opptatt av at vi, hvis vi ikke tilpasser oss folks endrede preferanser knyttet til for eksempel klima, hvis vi gjør oss selv veldig eksponert for mulige skandaler, hvor vi bruker barnearbeid et eller annet sted, så alt det utgjør risiko som vi må minimere, og da må vi bli I hermetegn snillere, ikke sant? Så det det ene. Det andre jo denne store drømmen som var veldig viktig på 90-tallet. Hvis du ser på, dette skrev jeg også med E24 for en tid tilbake, hvis du ser på Bill Clintons tale da Kina skulle inn I Verdens Handelsorganisasjon, så var han veldig tydelig på at drømmen, visjonen, det var at dette skulle demokratisere Kina.
Mm.
Det har jo ikke skjedd. Ikke sant? Og det paradoksale at da levde, det paradoksale at Kina har strammet til politisk, blitt mer autoritært, samtidig som de også har hatt ganske store markedsreformer. Mens Kina har jo da endt opp med en type sånn statskontrollert markedsøkonomi, men med et mer autoritært styre enn sammenlignet med for 20 år siden.
Mm.
Og tilsvarende for Russland, altså vi ser jo nå at den åpningen av Russland var jo ingen garanti mot det autoritære. Det viser seg at autoritære liksom resistent. Altså det ikke slik at demokrati og markedsøkonomi automatisk går sammen. På den andre siden så ser vi også da at næringslivet i forbindelse med Russland, der blir de også en del av politikken. Og det interessant å se at ved siden av alle disse sanksjonene mot Russland, så det også store virksomheter som har trukket seg ut helt uten at de egentlig direkte rammet av sanksjonene, eller i hvert fall de blir ikke, ingen som sier at IKEA må trekke seg ut av Russland, men de gjør det fordi det er uholdbart for dem, både renommemessig, kanskje til og med moralsk, å fortsette å være der på samme måte som de har vært.
Ja, fordi det har jo du skrevet og fulgt ganske tett, også en av grunnene til at jeg synes det var spennende å ha deg her. Altså dette sanksjonsregime, som jo da næringslivet åpenbart en veldig viktig del av, og hvor de spiller en rolle som en politisk aktør. Og som du sier, det er både litt økonomisk også, for at de redde for omdømme og så videre, og så er det også litt sånn at man er lojal mot de nasjonene man er en del av. Men har egentlig sanksjonsregime funket?
Nei og ja. Så ta nei først da. Det er jo ganske massive sanksjoner. Altså, det har aldri vært så sterke sanksjoner mot en såpass stor økonomi som den russiske. Det er verdens 11. største økonomi. Og det har ikke fungert i den forstand at mange forutså eller mente at russisk økonomi ville kollapse. Det har den ikke gjort. Rubelen for eksempel, valutaen har hentet seg ganske kraftig inn. Så er det vanskelig nå å vite akkurat hvordan det går, fordi at, og dette er kanskje symptomatisk da, Russland har jo da sluttet å publisere en del statistikk, men det liksom, det går, russisk økonomi har ikke kollapset, men det nok grunn til å tro, basert på det liksom jeg ikke klarer å lese og fange opp, at dette vil få stadig større konsekvenser altså. Også fordi at en del av sanksjonene rammer for eksempel sentrale deler av russisk industri. Nå tjener de masse, selv om de ikke selger gass til Europa, så tjener de masse penger på ekstremt høye gasspriser, men det vil ta lang tid før de kan erstatte det massive volumet med gass til Europa og selge det andre steder. Så Russland har store problemer også økonomisk, og disse sanksjonene vil bite stadig hardere, men første runde, det er litt feil å si 1-0 Putin EU, men første runde har i hvert fall gått bedre for Russland enn det veldig mange eksperter forutså på forhånd.
Fordi på en måte så det er jo to kriger, det er den militære krigen som jo vi da, som NATO i realiteten egentlig ikke er med på, for de sier jo at vi vil ikke gå inn, vi beskytter NATOs grenser, og så selvfølgelig det å selge våpen er på ulike måter en måte å være med i krigen på, men vi ser jo våpen rundt omkring i Norge for eksempel da, i verden, uten å være med i krigene nødvendigvis direkte, så er jo det et folkerettslig diskusjon, også i hvilken grad man er med kriger og så videre, men det som vi er med på er jo den økonomiske krigen, ja. Og det er vi jo delvis stentrolig sånn etter EU, i og med at vi må tilslutte oss ting i EU. Vi kunne hatt en lang EU-diskusjon her, som jeg tror ikke vi rekker, men altså, vi er jo på en måte, det er jo den ene måten vi da, for vi kan rope så mye vi vil om hvor viktig demokrati er, men uten at Russland vil høre på det. Ja. Men det de til syvende og sist vil høre på, det som fortsatt vil funke internasjonalt, er å få sanksjoner hvis de er effektive.
Ja, hvis de er effektive, og så vil sanksjoner, altså det, nå er det jo, dette er veldig stor, ikke sant, det er 7 sanksjonspakker, og man skal ramme alt fra russiske oligarker til russisk oljesalg til utlandet, og det er veldig store forskjeller her. Men i første runde, ikke sant, hvis målet med sanksjoner, det å true med sanksjoner, målet med det er jo at du skal øke prisen for å gå til krig, sånn at du ikke går til krig. Det har åpenbart ikke fungert. Ikke sant? Så er liksom andre målet er at du skal umiddelbart svekke Russland så kraftig at de liksom tenker sånn. Det har heller ikke fungert. Både fordi at de har ikke vært villige til å tenke sånn, og de har heller ikke blitt svekket så kraftig på kort sikt, blant annet fordi at olje- og gassprisen har vært så høye. Men så er liksom det tredje, og det er desto mer relevant når dette mer og mer ser ut som det vil bli en langvarig konflikt. Ikke sant? Dette, we're in it for the long term. Og da er det både viktig at Ukraina må få fortsatt de våpnene de trenger. Det er helt, helt avgjørende. Ikke bare politisk støtte og applaus, men våpen trenger de. Og så må jo da kapasiteten til Russland til å stå i en langvarig krig svekkes. Og det er klart, hvis Russland skal gå over til det som ofte kalles en krigsøkonomi, altså hvis hele økonomien mobiliseres med ett mål for øyet, nemlig vinne en krig, så disse sanksjonene vil spille en mye, mye, mye større rolle. Og der og det, så jeg tror at selv om ikke det har liksom vært vellykket sånn på kort sikt, så er min spådom i hvert fall at dette svir mer og mer. Det er ikke et dolkestøt mot Russland som gjør at de liksom blør ihjel med en gang, men det er mange små papirkutt som til slutt vil svekke dem.
Men hvis vi prøver å runde av litt her da, Torbjørn, prøver Jostein her. Og fordi det er jo ikke det med å svir, det svir jo også i Norge. Og det er jo noe av det Putin håper på, er at disse sanksjonene vil svi så mye i de ulike landene, at man får en sånn polarisering, at du får ulike sånn, ja, i hvert fall partiene står opp mot hverandre, du får splittelser. I Norge ser man denne uka, så var jo Sylvi Listhaug ute og blant annet sa at vi må ikke skylle på Putin alene, var det hun prøvde å si, og så følte mange at hun sa at Putin egentlig ikke har så stor rolle, og det ville jo sikkert Putin like å høre. Og så,
her møter jo, dette er jo klassisk, Sylvi Listhaugs manglende nyanser, for å si det forsiktig, møter folks intense vilje til å alltid forstå henne i verste mening. Og da får man sånne situasjoner.
Ja, fordi det er jo åpenbart det vi kaller en energikrise da, i Norge, for å si det sånn. Og spørsmålet er på en måte, hvor lenge er det vi kan stå i det der, uten at på en måte populismen får ta fullstendig overhånd? Men begynte jo med populisme i dag, så da kan vi avslutte med det.
Nei, jeg tror at både vi og Europa vil klare å stå i dette lenge. Og jeg tror at det er mulig å mobilisere også flertallet for å skjønne at dette er en type eksistensiell trussel mot Europa. For det er det grunnleggende sett er. Altså, dette handler ikke bare om Ukraina. Det er ikke idealistisk alene. Dette handler også om felles kollektive sikkerheten vår, ikke minst for Norge som naboland til Russland. Men så er jeg opptatt av at vi må klare to ting samtidig. Ikke sant? For på den ene siden så er det veldig viktig å vite og ha veldig klart for seg at Russland driver aktivt påvirkningsarbeid i alle land. Og er interessert i å nøre opp under motsetninger. Men det betyr ikke at vi kan kortslutte alle debatter ved å si at jo, men det er det samme som Putin vil at du skal si. Altså, jeg mener at det er ekstremt skadelig, og nå er vi i en situasjon hvor vi må stille noen, ta opp til diskusjon igjen, noen grunnleggende spørsmål rundt energisystemet, både i Norge og Europa, for eksempel. Så jeg, mine konklusjoner på det, mener ikke at vi skal kullkaste hele systemet, eller kaste over bord hele systemet vi har, men vi kan på en måte ikke avslutte diskusjonen med å si at vi kan ikke ha noen uenighet, fordi at det er det Putin vil. Og la meg ta et eksempel. Altså det er en fare for den norske debatten over tid, hvis for eksempel man ikke synliggjør at ute i verden, så er det mange land som slett ikke synes Ukraina er så ille. Det er helt riktig at Putin og Kreml ble massivt fordømt i FN, men i praksis er det mange land som fortsetter å handle med Russland som før. India og Kina, to store eksempler. Og hvis vi liksom legger skjul på det, eller ikke vil nyansere fordi at det kan liksom ødelegge narrativet om at det bare Ukraina er like viktig for alle, så gjør vi oss selv en bjørnetjeneste. Og da, for de yngre lytterne, bjørnetjeneste er da det er dårlig. Det er ikke en ekstra stor tjeneste. Det er en tjeneste som ikke egentlig er en tjeneste.
Bjørneklem til og med, det høres veldig behagelig ut, men nei, det er ikke bra. Og dette var jo Richard Gowen for øvrig inne på fra International Crisis Group, UN Director der i vår podd, som fra FNs ståsted da, er jo mann som kan sikkerhetsrådet bedre enn noen andre i hele verden, som vi var så heldige å ha med her, som sa egentlig akkurat det at mange land i verden ser på dette som en europeisk krig, og som sier at, og de har møter om havet som øker, og små øysamfunnene som er ferdig med å forsvinne, så kommer europeerne inn, troppen inn i de møtene og sier at det, ja, men hva med Ukraina? Ja, men vi skal ha mat, og vi skal overleve, liksom.
Ja, så er det en liksom, det er jo, altså jeg mener at det er fullt mulig å kombinere en sånn realpolitisk, realistisk vurdering av situasjonen med det jeg mener både er liksom en realpolitisk og en idealistisk fordring at vi må stå bak Ukraina, for jeg mener at det er helt avgjørende for vår kollektive sikkerhet de neste 100 årene, altså.
Men det som jo nå skal skje er at winter is coming. Det kommer til å bli tøft, og så har våre politikere snekret sammen en strømpakke som skal på en måte både sørge for at folk får strøm, at den ikke blir for dyr, men også at regjeringen da skal få lov til å seile videre uten å gå alt for mye lavere på meningsmålingene. Hva tenker du om akkurat det politiske spillet?
Jeg tror at for den brede middelklassen I Norge, så tror jeg dette kommer til å gå helt fint. Selv om strømregningen blir dyrere, så kommer de fleste til å takle det helt greit. Også for at strømstøtteordningen den god. Altså 90% over 70 øre, ja, sånn cirka. Så blir det veldig tøft for en del som har dårlig råd. Altså det, og det, vi må liksom ikke glemme det, altså at det der det virkelig svir på folk. Og så må det jo sies at selv om jeg har vært skeptisk til en sånn strømstøtte for næringslivet, så den ordningen treffer mye dårligere. Altså den privat strømstøtten til folk flest I Norge, den koster 42 milliarder I år. Strømstøtteordningen foreløpig beregnet å koste, til næringslivet skal koste 3 milliarder. Så der tror jeg vi kommer til å se liksom de store kampene og sinne kommer til å komme fremover, rett og slett. Men I bunn og grunn da, så har vi muligheten til som land å både være skjønne at nå det Europa som gjelder, altså I den forstand at vi må bidra til vår kollektive sikkerhet. Vi har nytt godt av den I 10 år. Nå skal vi også bidra inn. Vi har muligheten til å diskutere energisystemet fremover, åpent og fordomsfritt. Vi har mulighet til å hjelpe folk flest, og vi har også råd til å hjelpe næringslivet. Men da kan vi ikke gjøre alt mulig annet samtidig også. Vi skal stramme budsjetter. Og vi har mulighet, tror jeg, til å holde støtten til Ukraina høy I det norske folk. Altså. Jeg tror det mulig.
Hvis du henter den indre Milton Friedman I deg frem, og
jeg mener at Friedman litt sånn utdatert av dette essayet hans, må jeg si.
Ok, den indre konservativ da, frem. Og nå, vi pleier denne podden her, hver gang vi sier sånn, hvis noen hadde sagt til meg, og så videre, så plinger vi litt I glasset, så det må jeg gjøre nå. Hvis noen hadde sagt til deg da, for da du var næringsminister for eksempel, at staten, også inkludert partiet Høyre, skulle en I folket masse og næringslivet masse pakker som støtteordninger i pandemi I energikrise, altså du skal mer eller mindre betale strømregningen til folk altså hva har du tenkt da?
Nei, altså, men hvis du, altså det hadde jeg jo ikke, det hadde jeg tenkt at det kommer jo ikke til å skje, men før det så hadde vi vært igjen med en situasjon hvor staten bestemte at du skal ikke ha mer enn hva var det, 2 gjester hjemme hos deg selv I ditt eget private hjem, altså hvor vi helt alvorlig diskuterte om vi skulle ha fullmakter til portforbud I Norge ikke sant, så og det jeg mente og så allerede da jeg var næringsminister, det at vi går inn I 10 år nå hvor staten tilbake, rett og slett. Og man kan mene hva man vil om det, men staten tilbake, altså den der tiden, etterdønningen etter Reagan og Thatcher og roll back the frontiers of the state og sånn, det en annen tid, både klima, sikkerhetspolitikken, ikke minst, og en del av liksom globaliseringens skyggesider har presset frem en mer aktiv stat igjen. Og så jo problemet at hvordan skal et Europa som driver med underskudd også ha en aktiv stat, og staten hverken kan eller bør gjøre alt. Så her det masse dilemmaer, men de som liksom, det helt overvist om I hvert fall, det at de som liksom sitter fast I 1985 eller 1993 og nekter å reorientere seg basert på nåtidens problemer, De seiler akterut, altså. De faller bak.
Og ikke minst, en ting de konservative redaktørene, samfunnsredaktørene, men de konservative politikerne vil også ha et dilemma med hvordan skalerer du ned dette med staten? Hvordan gjør du folk mer uavhengig av staten når krisen over, I den grad krisen noen ganger over?
Ja, ikke sant? Og der er jo Norge et ganske illustrerende eksempel, da, fordi at selv om vi har masse oljepenger, så kan vi bruke det når det krise, bortsett fra nå, for da blir krisen verre hvis vi bruker mer oljepenger, men vi kan bruke mer oljepenger, men det jo ikke sånn at vi klarer å slutte I det krisen over. Så vi, ikke sant, vi slutter litt, men vi legger på oss litt grann mer og mer fett, og det betyr at for hver ny krise, når de kommer som perle på en snor, så blir liksom offentlig sektor og staten litt grann større hele tiden, og det har noen konsekvenser for balansen I norsk økonomi, for eksempel, på sikt da.
Synes du det litt greit å være ikke være politiker nå i disse dager.
Ja. Nei, men ikke gitt disse dager.
Så, jo, men det jo spesielt mye krise, ja. Og man har mindre veldig... rytte med som, ja, som men, regjering.
Men det synes jeg altså jeg synes det var veldig meningsfullt å være politiker under pandemien, for eksempel.
Ja.
Selv om det var jævlig krevende, så var det veldig meningsfullt. Men det jeg synes veldig deilig, å kunne spørre og analysere og erkjenne at virkeligheten og verden komplisert og vanskelig. Og det vel egentlig kanskje min sånn største kjepphest da. Verden komplisert og vanskelig. Det ikke noen grunn til å legge skjul på det.
Det hadde ikke vært et valgkampslagord som man hadde vunnet valg på.
Nei, det hadde ikke det.
Og med det, Torbjørn, så vi kunne holdt på kjempelenge. Og vi har holdt på kjempelenge. Men vi skal avrunde det hele med ukas anbefaling. Ja, Torbjørn, du, hva det som du vil anbefale videre av påkobling og ja. Avkobling?
Jeg vil anbefale serien The Anarchists på HBO. En dokumentarserie om noen som lager en sånn anarkokapitalistisk, altså høyre anarkistisk konferanse i Mexico, og så blir det ganske mørkt. Og det en god illustrasjon på både, jeg kjenner meg litt igjen fordi jeg startet som ganske liberalistisk og har blitt mer opptatt av konservatisme og orden. Og så det også en sånn morsomt innblikk i en del av den altså yttre høyresiden i USA, som ikke liksom dette fascist yttre høyre, men den ekstremt frihetselskende høyre i USA, som helst ikke vil ha en stat i det hele tatt.
Da vi hadde Richard Gowen her, så satt vi og småpratet før vi begynte, så fant vi at vi hadde en felles venn, som var en britisk diplomat, en som heter Karen Ross, som startet noe som heter Independent Diplomat, som brøt ut av brittisk UD for å gjøre det, og jeg har alltid tenkt at kult, det burde jeg også gjort. Og så spurte jeg, hvordan går det med han nå om dagen? No, he became an anarchist. Han ble så desillusjonert at han skulle mer eller mindre brenne ned systemet. Og det veldig skummelt da, hvis folk ser den serien og blir anarkister. Vi trenger jo stat og demokrati.
Ja, selvfølgelig, men jeg tror det helt omvendt. Og det jo nettopp det som poenget i serien, da, ikke sant? At dette går jo ikke så bra. Det jo konklusjonen. Det går ikke så bra.
Det greit da. Og det greit at vi fortsatt har et samfunnssystem
rundt oss. Elsker samfunnssystemet. Orden en forutsetning for frihet. Det kan vi diskutere i en senere podcast.
Det betyr at vi gjerne vil ha deg tilbake, Torbjørn. Ja. Det høres ut som det du vil tilbake. Ja. Det var ikke helt ferdig snakket.
Nei.
Takk for at du var med oss, og til deg og til lytterne. Ha en god helg.
God helg, som vi sier i Grønland, eller god weekend, som de sier i deler av den byen vi i nå. Jeg fortsetter god helg.
Men før dere tar helt helg, kjære lyttere, så anbefaler jeg at dere også lytter til denne praten jeg hadde med Carla Harris, en av de største navnene i Oslo Business Forum dette året, som virkelig kan gi oss et innblikk i hvordan amerikansk næringsliv forholder seg til den raskt omskiftende verdenen. Are you ready, Carla?
I am ready.
it's such a pleasure and privilege to be able to speak to you here today. This is the hub for Norwegian business and international business influencing Norwegian business and Norwegian society and the global society. And here talking about this important skills for the future work, couldn't found a better guest. So just to sum up, you are these days you're a senior client advisor at Morgan Stanley, and you've had a 35-year career.
Yes, 35 years this summer.
And sticking to that firm, in fact. There must be a good reason for that.
Yes, it's a great firm, and I've had an incredible journey, no question about it.
And so what you also do is you have your own podcast as well, which is Morgan Stanley's Access and Opportunity. And so you've written 3 books about leadership. You currently serve on a host of boards, including Harvard University and Walmart. Also, you are an accomplished gospel singer.
Yes,
who
sir.
Has released 3 albums and 5 sold-out shows in Carnegie Hall.
Yes, sir. That is correct. That is correct. And thank you for having me, by the way.
So, very happy to. And so our podcast is called The Big Picture, and we couldn't help ourselves. We started talking about it immediately as we got into this little studio here in Lillestrøm at the conference. And because The Big Picture is what everybody's talking about these days, also in the business community. What's your take on that term?
Yeah, the big picture, I would argue, is more important now than ever before because it has created a context for all of us to operate in. And it's even more important. It's a big picture of uncertainty. It's a big picture of, you know, in many ways, threats, geopolitical threats, health threats. And many of us haven't realized what has happened over the last 2.5 years where we have innovated, where we have connected, where we have collaborated almost unconsciously. Out of necessity. It was something we were talking about before that we needed to do, but now all of a sudden we were thrust in 2020 in a situation where we had to do. It became a default. So I smile when I think about the last 2.5 years because the big picture has created a context where we've been doing that which we needed to do and that which we better do going forward.
And in such a quick tempo as well.
Mm-hmm. That's exactly right. That's exactly right.
And what is, because as you say, and it seems that the business community in many countries is leading the way and the politicians are dragging their feet.
Mm-hmm.
And because the businesses need to earn money, they need investors to plan ahead. And it seems that one of the things that the pandemic taught us is that we really have to plan ahead because the next thing will be the climate crisis and another crisis and so on.
Yes.
And how would you, from your standpoint within the business community, how would you say that they're dealing with this?
Sure. I think the expectations for business have changed markedly because those things that society and the people within would have looked for to the government for, to your point, we've had stalemate after stalemate after stalemate around the world with respect to, you know, the government institution. And now those within society are looking squarely at business to solve some of society's problems. And I think that expectation is not going to change because millennials and Zers are demanding it in a way that boomers and older Xers didn't. They looked at their employers as a place to earn their living, to take care of their family, to create wealth. And now millennials and Zers are, yeah, they're looking for those things, but they're also looking at the institutions that they walk into every day saying, what is your response to what happened in that community? What is your response to climate, you know, the climate crisis that we're in? What is your response to hunger? So I think businesses now have a responsibility to answer some of those questions and frankly, to take the innovation that is inherent within business and to solve some of those problems.
And how are businesses living up to those expectations?
Yeah, I think they definitely have gotten the notice. And if you think about it, especially companies in the United States are, you know, transforming their annual reports to talk about what they're doing with respect to climate. And I just use it in the United States, for example, because that's where I live. But it's not the only country that's vibrantly talking about that. And the companies within are vibrantly talking about that. Look at the fact that the S in ESG is quickly becoming the D around diversity. And I was saying that 2 years ago in 2020. So again, now the shareholders that are millennials and Zers are asking that question. But more importantly, Eric, they are finding value. I remember saying in 2018, 2019, that I thought we were about 5 years away before there would be a valuation differential between company A and company B because company A had better diversity or company A was more aggressive around, you know, climate solutions. So now you're starting to see shareholders talk about that in a way that I don't think we're very far from all else being equal, sales opportunity, sales growth, profitability, leverage, all else being equal. This company has a better profile around ESG, or this company has a better profile around diversity. Therefore, it deserves a better multiple. We're not far from that.
And you're very much sought after public speaker, and you have these books, you have the podcast, and I'm a fan.
Thank you.
And one of those ways you put it, which I thought was simple, is these millennials and younger employees that you mentioned. Just ask companies these days, why should I work here?
That's Which exactly is a right.
Huge transformation, and it helps in innovating.
Yes, no question about it. We in the last year, I've been saying to CEOs, every CEO is going to have to answer the question, why should somebody work here? And many companies haven't had to articulate that value proposition. Of course, they have, you know, all of the marketing collateral in the annual report or on the website. But now every leader in your company needs to be able to answer the question for any employee. And if you can't, then now that's a wake up call to sit back and think about what really are we offering someone? Because as you know, it's not going to be about the money or around the career trajectory. It's going to be deeper than that as we go forward.
And part of the themes in this conference is what are the most important skills for the future of work? And so if you turn flip it upside down and talk to the to our listeners, which actually half of them are under 35, so they're either starting up their careers or they're figuring out their careers.
Sure.
You know, what's important for them to play a role in the future business world?
Yes. So first of all, I believe you can lead from any seat. So even if you are just starting out in your career, you can demonstrate the behaviors of a leader, and you'd be surprised how people will follow you no matter where you are. But I think there are some basic skills that you have to have, especially if you're starting out in your career. And one of them is obviously being technologically proficient. You don't have to be an expert, but you cannot be afraid of technology. And you have to be comfortable with social media as a way of communicating, because more and more people are looking at that as a way to communicate, as well as a place to get all of their information from. So you got to be comfortable there. You also have to figure out what's the key success factors for the job that you're doing. You know, if you're producing a podcast, do you understand, you know, all of the assets that you need? Do you understand sound? Can you produce audio? So understanding all the different pieces. If you're doing an emerging business, for example, making sure that you get comfortable not only with the numbers, but products, and how do you engage with customers? How do you listen to customers? One of the most important skills that a leader has to have, as well as somebody building their career, is listening skills. Because I realize now people will tell you exactly what they value. You need only ask the question and create the space where they can define that for you. And if you deliver upon anybody's, you know, value proposition, you will always emerge victorious in that relationship.
One of the things that I also find inspiring listening to you talk about is authenticity. And that's one of the things that also, you know, people ask about, you know, politicians all the time too. and sometimes, you know, the populist politicians seem to be better at it. And even though they say their most outrageous things, they say, well, he's still being authentic. And that's a genuine value. But take us a little bit behind that term. What's the positive side of authenticity?
Yeah, the positive side of authenticity is, here's one, being vulnerable and being able to say you don't know. Because again, that's very powerful as a leader. As a leader, you got to that seat because there are some things that you do know. You are an expert at something. But there are a lot of things that you don't know. And opening up that fact, if you will, invites those who are working with you to contribute. And it also suggests, and this is where you have to be intentional, it also suggests that you might value somebody else's contribution. And that's pretty inspiring when you're working with someone that you know they value your comment, they value what you're going to bring to the table. And I think it's important as a leader to be intentional about giving praise and about giving feedback. So again, authenticity says, you know, Eric, that was an awesome job. You knocked it out of the park. Or Eric, that was less than. I don't believe in any way that was your best. And let me tell you why I don't believe that was your best. And calling a thing is also a part of authenticity. But let me give you one last point as to why it's so important. We're all going into unknown territories. None of us can call what's really on the other side of this pandemic. And frankly, are we on the other side of the pandemic? And so if you're going to lead people into unknown territories, they have to trust you. And trust, in order to build trust, you have to have transparency. And in order to be credible in your transparency, you got to be authentic. So I don't care how you do it. Success in those other things, which you need right now as a leader, is heavily dependent upon your authenticity.
It's very interesting what you say about curiousness too, because in my former life as a diplomat, I also worked at the embassy in Washington when Colin Powell was minister of state or secretary of state,
yes,
as a correct American term for it. And I spoke to his speechwriters because that was sort of my job at the time as well in the Norwegian Foreign Service, and they talked about like how he used his military leadership,
yeah,
and because sometimes when you follow an officer up a hill around a corner,
you really don't know what's on the other side, but you follow them not just out of loyalty, but out of sort of curiousness as to what their plan is, because mm-hmm. you trust that they have a plan mm-hmm. behind it. I thought that was also a good way of telling it, because you don't always know, you know, you have to trust the leader. You have to have some trust as a basis as
mm-hmm.
well.
Mm-hmm. But I would say that curiosity is hand in hand with confidence. Because even though you would be curious, if you didn't have confidence in him as a leader, you wouldn't go, no matter how much you want to know what's on the other side of it. So, again, I think when people know that you're always being authentic, then they have confidence in what you're saying, right? They believe. And even if it means you're going to take them off of a hill, they have some confidence that that was your best thought, that that was your best strategy, and that you didn't know that you were going to take them off the hill. Right. So I still think it all comes back down to that authenticity. And he's somebody, God rest his soul, that I always felt was authentic, even as a leader. If it's something he didn't know or that there was some fear, I think he would tell his troops, you know, we don't know what's going to happen here, but God dog it, I think we can do this thing. Well, that was his authentic self. He believed they could do it.
And he was also talking about admitting your mistakes. I think he was the only political leader that admitted mistakes after the Iraqi war, in fact, which also speaks volumes. But so you're speaking here today. You've spoken at a similar conference in Helsinki. And so I'm going to ask a bit self-centered question now. What do you think about like the Nordic business model, especially when it comes to trust? Because if there's one thing it seems that we actually have in these countries is a public trust that allows both business leaders and politicians and also bureaucracy, media and the general public to sort of trust that we're trying to do the right thing. Mm-hmm. And many societies, as American, are lacking in that these days.
Well, I have to tell you, Eric, I'm not quite sure how we got to where we got to in my country with the, you know, sort of the cynicism and the lack of trust. I do feel a palpable difference here. When I come, people seem to be on one accord. There's a genuine appetite to really learn as leaders. And again, I see that in the United States as well, the appetite to learn as leaders. But it definitely seems to be more on one accord, at least in this place where we are right now.
Mm-hmm. When it comes, you mentioned diversity, and you've been in Morgan Stanley for 35 years. You worked in Wall Street for a similar amount of time, and I know that you've as a black woman, as a woman, you've sometimes maybe haven't you've been the only one maybe in the room even but you haven't given up on it and it seems to be turning slightly these days. Mm-hmm. What is it, and what made you have faith in that for such a long time that you stuck around?
Yeah, absolutely. I believe it has turned, because when I started on Wall Street in 1987, I literally could name almost every woman and certainly every person of color, whether it was a man or a woman on the street. And I cannot do that today. So every time I think about that, it reminds me that there has been some progress, but it in fact has been slow. But I do believe ultimately in, you know, obviously I'm a very spiritual person, so I do believe in the Most High. And I also believe in humankind. So I do think while it may take us some time and we're a little stubborn, we're all people at the end of the day. You know, if I cut you and you cut me, guess what? It's going to be red, right? You're white, I'm black, you're a man, I'm a woman. It's going to be red. Okay. So there are so many different things that we have in common. And if we can focus on the power of that commonality, we could really get somewhere. But, you know, humans are also hard-headed, and we tend to take the slower route at the end of the day. But I do believe that not only Wall Street, but technology and a lot of other industries where there is an inequity, either around gender or ethnicities, I do believe that it's going to change. And I don't think it's going to take 35 years for it to change. Why? Because I think millennials and Zers have no appetite for the inefficiencies that are created by the inequities that we perpetuate. And if you think about how much we've changed, even over the last 5 years, a lot of that has been led by millennials and Zers. Mm. So I think that they're going to turbo boost that, which we have been trying to do as boomers and older Xers.
Mm. Sounds like a positive message.
Yeah.
So and what do you think like the inequalities in society, both in our respective countries, but also in the world as such?
Yes.
It seems that us that's also part of the puzzle when it comes to climate change, wars, and all of the other sort of the broader picture that we struggle with. Mm-hmm. How positive are you about dealing with that?
Yes, I do think we'll make change there because again, it's the same leaders that are trying to talk about and change the racial inequities. They are at the forefront when it comes to the climate inequities as well. So I, like I said, my money's on them, on the millennials and Zers. I think they're going to make it happen.
It's a sort of my reflection upon our different starting points here is that having a podcast called The Big Picture, we sometimes look at UN and these huge general international structures. While you seem to take keeping that in mind, still of course you seem to take sort of the starting point of the worker in the business company and how that person can make that change, which will and somehow will they meet in the middle. I don't know how that works, but could you explain a bit more about like how that single person can actually affect the world?
Yes, thank you so much for that question because you're absolutely right. The emphasis on all three of my books, Expect to Win, Strategize to Win, and Lead to Win, is what you can do. Because my thought around that is I may not be able to control the institution, and the institution may have its own agenda, but each of us can behave and execute in a way that makes sense for us. And if you're doing that in a way with an eye towards other people, then you're going to attract other people to want to follow you. Because again, I believe as human nature, we are wired to help other people consciously and unconsciously. We are wired to outperform anything that's been defined. So somebody says do 1 through 5, you're sort of thinking, well, if I nail 1 through 5, how about 6? How about 7? So I think that if we can look at the power of each individual to make change, we will in fact make change. I can't say your company ought to do X, your company should do Y, but I can say, all right, if this is the context and this is the culture, here's your strategy of how you win in that context. And then once you win, you have power, you can create change, do that.
Hmm. And also another thing I find inspiring is the way you frame the whole question about failure, that actually failure is actually a key factor when it comes to success.
Yes.
Explain that for our listeners.
I have to tell you, Eric, when I look back over the 35 years on Wall Street and I think about my most valuable lessons, the lessons that I have leveraged over and over and over, the lessons that have allowed me to give excellent advice to clients, the lessons that allow me to create, take a blank sheet of paper and create new products, it's a lot of that has come from the failures. And if I had just been focusing on the successes, I might not have unlocked the formulas to innovate, to resilience, to leading other people. And so I believe that as a leader, we have to help people create those situations where they fail, because otherwise, how are they going to develop the muscle of resilience? I think that's one of the stark differences between boomers and older Xers and millennials and Zers. If you were growing up as a boomer and you were competing in any kind of sport, there was a first place, second place, third place, and if you're lucky, an honorable mention. But millennials have grown up in an environment where generally everybody got a prize just to play. So I would say that might have taken some of the premium off of first place, second place, third place. And so they're not used to failing in the same way. And we as boomer parents didn't let them. You know, we did everything we could to keep them from falling. And I look back now, and when I talk to millennials and Zers, they're deathly afraid of failing. Hmm. Whereas we know as boomers or older Xers, we go, oh, there'll be another shot.
Hmm.
Oh, this too will pass. We even have adages, you know, that are spiritual and not spiritual to say, oh, next. And they're paralyzed.
Mm-hmm. And when you give talks at events like this, people are taking notes and they want to develop these skills that you talk about. Is it how difficult is that in reality to learn from this, somebody who knows what they're talking about and implement it in your own personal and business life?
I don't think it's difficult at all as long as they are prescriptive. And that's one of the reasons, Eric, that I speak in a prescriptive manner. Because when you give somebody macro advice like, oh, you should talk to your boss, that doesn't seem right. okay, well, it doesn't matter how smart that person is. They're thinking, when you say that, they're thinking, and what do I say? What is the script? How do I approach that? But a lot of people don't have the courage to ask that second order derivative question. Well, Eric, what do I say? Give me the words. Because you're thinking, well, I'm too smart. I don't want him to know that I don't know what the words are. And so you walk away with the advice, but no understanding of how to execute. So that's why when I speak and I give the pearls, I say, oh, and this is how you do it. Or here's how you think about it. Because I want you to have a complete solution. Now, you may not want to use my solution, but you're not going to walk away from me without the how. Because people don't execute because they don't have the how. They might have the understanding with the why, but not the how. So they don't do it.
Mm. And okay, so this was actually a trick question because I've heard you answer that question before.
Mm-hmm.
And the person who asked you that question followed up asking you, but what about drive?
Yes.
Is that teachable? And then you said something about that, maybe that's something that you have to have from within. And if I just add to that question, and so given your career, you know, the public speaking, the books, the podcast, the singing, there's a certain drive there.
Mm-hmm.
Are you saying that that is teachable, or do the future leaders have to have something within, and how can that be triggered if they don't have it?
Yeah, I have to believe that it can be taught. And so, you know, if you go back to the old interview that you're saying, I'm pretty sure I said it could be taught. And one of the reasons that I say that is I don't want people to feel that if I wasn't born with that hustle gene, I'm never going to go anywhere. I think if people tell you how and you execute, you can actually get there. Now, there is such a thing as a hustle gene, as I like to call it. And I think that's the thing that kind of drives you to go beyond and beyond and beyond. But in terms of having the drive to be a great leader, in terms of having the drive to be excellent in your field, I think all of that can be taught. Somebody can unlock that excitement and that appetite for you. And that makes you say, yeah, I want this, and now I want the next level and the next level.
Because you know that the guys behind this conference, they quit business school to do this. So there must be some hustle gene there.
Yeah, they saw it. Yep. They saw the need for all of these great leaders in all of these different industries to come together, to learn together, right? So there may be some commonality, but also to be able to ideate. Because you're from technology and I'm from transportation and somebody else is from finance, well, maybe we can do something together. And I have a forum to do it.
Mm. Okay, so last question. So modern day work life, mm-hmm. post-pandemic, with in a world international environment these days with a current war that's terrifying a lot of people and so on, how do you see the future worker or the future workplace? How do you see that? Mm-hmm. Are people going to actually even want to show up at work five days a week, not to speak of 7 days a week? And how is that going to look like in 5 to 10 years' time?
Yeah, I believe in 5 to 10 years' time, you will have people showing up in the same place. I don't believe that they'll be doing 5 days, but I do think they'll be doing 3 to 4 easily. Mm-hmm. I think we will have learned how to leverage technology and not just use technology, because pre-pandemic, I would say we were using technology, but now we're really starting to leverage technology. I think there'll be a lot more fluidity, you know, in terms of where you work and what you're doing. I do think the challenge is going to be, though, putting boundaries up. Because I think if we get used to working anywhere at any time, then I think you're going to, if we don't figure that out sooner rather than later, 5 years from now, the topic that'll be in popular business press is burnout.
And I was stupid enough to say last question. This is, might be the last question, though, because you touched upon something that's also interesting to hear you talk about. And I sneak peeked into some of your former interviews about this as well, because going to work, going to conferences like this, you build relations. Mm-hmm. And relations are also very important in part of what you teach.
Yes, absolutely. You can't do it alone, especially as a leader. You cannot do it alone. You will need somebody else's intellect, their experience and access to their networks. And the only way anybody lets you into their network is they have to have a relationship with you. And relationships are also something that I would argue are intentional. Some just happen because we show up at the same conference every year and then you and I, you know, get a coffee together, then we go to dinner together. And then, you know, relationships are formed because of frequency of touch. So in that case, every year we're touching at this conference. But other relationships you have to be intentional about because they won't just happen. And I would argue the leader and those who are led, the leader has to be very intentional about those relationships and so that they form in the way that's going to be most productive and not in a default way. Mm.
You give a very positive message in a time where people have a lot of negative feelings about how the world is developing. Mm-hmm. And what makes you able to see not only the big picture, but sort of the future picture here and stay that optimistic?
Yes, I have to tell you, I think being optimistic is a function of who I am spiritually, but it's also a choice. Each of us, we can choose to be worried about that which is in front of us. We can choose to be worried about that we can't see, which is the future. Or we can choose to say, we can do something. I'm going to do whatever I can do today to make it a little bit better. And it's going to get better.
And I hope you see this interview as part of making the world a better place, not only this day, but this week.
Yes.
As part of our podcast. And thank you so much for taking part, Carla Harris.
Well, thank you, Eric, for having me.
And good luck on your speech later today.
Thank you.
That's enough. Put down the mic.
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriblet langt inn I ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det sånne ting som skjer I drive-thru noen ganger. For sånn livet, og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det. Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.